14 14 24 24. Salamlayıram sizi, əziz gənclər, əziz dinləyicilərimiz. 14-24 verişinə köklənmişsiz Azadlıq Radiosundan səslənirik. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycanda parlament seçkiləri keçirildi və parlamentdə 4-cü seçkilərlə bağlı bəyanatları, müşahidələri, narazı və razılıqları Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də oxuya bilərsiniz və yaxud da dinləyə, hətta baxa da bilərsiniz video reportajlarımıza. 3w.azadlıqradiosu.az saytına daxil olmağınız yetər. Gənclərin 14-24 verilişdə bu post seçki müzakirələrini davam etdirir və parlamentdə keçilən seçkilər bir qrup gəncə elə təsir edib ki, onlar hətta Azərbaycan vətəndaşlığından belə imtina etməyə qərarı alıblar. Beləliklə, Akşin və Elmar ölkədə ədalətsizliyin baş alıb getdiyini iddia edir və buna görə də etiraz olaraq müzakirə etmək istəyən gəncləri təmsil edirlər studiyamızda. Nərgiz xanım, Nərgiz Eyvazova isə Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiya Təşkilatının İdarə Heyətinin rəhbəridir və o belə deyək də Avropada daha çox görünən belə deyək də gənclərdən biridir. O isə bu fikrə qarşıdır və hesab edir ki, etirazlar ölkəni tərk etmək olmaz. Birinci başlayaq etirazçılardan. Görək nə baş verib. Elmar, səndən başlayaq.
Çox sağ olasınız, minnətdaram dəvət elədiyinizə görə. Yəni əvvəl onu nəzərə çatdırım ki, yəni ki, seçkiləri hamı müşahidə elədi. Hətta mən özüm də müşahidəçi olmuşam bu seçkilərdə. 22-ci məntəqədə müşahidəçi olmuşam. Deməli, seçkilər ümumiyyətlə gördüyünüz kimi başdan ayağa saxtakarlıq halları oldu və heç gözləmədiyimiz insanlar və arzulamadığımız insanlar gəlib deputat oldular, yəni millətin vəkili oldular. Yəni bu hər halda digər təsir etmiş gənclərə kimi mənə də təsir etdi. Nəyə görə ki, çünki ölkədə heç olmasa bu ildə gözlədiyimiz dəyişikliklər, yəni müsbət mənada dəyişikliklər istəyirdik, amma olmadı və şəxsən bu mənə təsir etdi və mən belə düşünürəm ki, yəni ki, ölkədən çıxıb getmək və ölkənin vətəndaşlığını qəbul etməmək və ona atmaq, düşünürəm ki, biz gənclərə görə yaxşıdır. Nəyə görə? Çünki bu ölkədə gənclik o dərəcədə müsbət mənada inkişaf etmir. Nəyə görə? Çünki bu ölkədə yalnızca hansı gənclər inkişaf edə bilər? Yəni, müəyyən qədər yuxarılara belə desək, yön göstərən insanlar inkişaf edib. Yəni ki, yuxarılara yüksələ bilir. Amma ki, müstəqil mənada gənclər və yaxud da ki, müxalif yönlü gənclər bu ölkədə inkişaf edə bilmir. Ona görə də mən düşünürəm ki, ölkənin vətəndaşlığına imtina etmək, ölkədən çıxıb getmək adekvat bir yol olaraqdır. Yəni ki, ölkədən çıxıb getməyin də bir çox mənada, yəni ki, mühacirət mənasında və yaxud da siyasi qaçqın kimi çıxıb getmək bir dərəcədə müəyyən qədər çətindir. Amma məsələn təhsil mənasında mühacirət eləmək məncə müsbət mənada yaxşıdır. Çünki həm orada təhsil alırsan, həm də orada gedib özünü inkişaf edirsən. Çünki gənc inkişaf eləməlidir. Gənc mən düşünürəm ki, bu ölkədə inkişaf edə bilməz.
İlk öncə mən də bu studiyaya dəvət elədiyiniz üçün təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosuna da, sizə də. Elmarın sözlərinə qoşuluram. Ümumiyyətlə son seçkilərdə biz də yəni müsbət mənada çox dəyişikliklər gözləyirdi. Gözlədiyimiz təkcə o deyildi ki, yəni müxalifət yönlü insanlar hakimiyyətə gəlsin. Yəni məqsəd də bu deyildi. Sadəcə olaraq millətin, yəni Azərbaycan xalqının vəkilliyini edən insanlar, yəni elə şəxslər seçildi ki, ora sadəcə olaraq bu insan birincisi özünün hələ təsdiqə ehtiyacı var, qalmışdı ki, xalqı təsdiq eləsin bu. Məsələn, bir misal kimi göstərə bilərəm. Lider TV-də statın sonu verilişini aparan etib var. Bu insan həqiqətən başa düşə bilmirəm ki, bu insan necə deputat ola bilər və bu cür vəziyyətli gəlir oracaq. Biraz yəni ki, sözlərimi bu insana qarşı ümumiyyətlə deyə bilmirəm, amma yenə də. Belə isə mən buna baxıram, həqiqətən xalq kimi, bir xalqın nümayəndəsi kimi, vətəndaş kimi mən bunu özümə təqdir görürəm.
Yəni, bu fikriniz əvvəlcədən mi var idi, yoxsa son seçki sizi bu belə qərara gəlməyə vadar etdi?
Açığı, yəni ki, son seçkilərdən biz başqa nəticələr gözləyirdik. Yəni, çünki həqiqətən də müxalif yönlü də olması, bir tərəf namizədlər var idi ki, həqiqətən də xalq tərəfindən böyük üstünlüyə malik idilər və onların seçiləcəyi də, yəni ki, belə deyək, faiz nisbəti ilə də çox idi. Üstəgəl də internet üzərində də bəzi saytlar var idi, özünüz bilirsiniz ki, orada elektron seçkilər keçirilirdi və kifayət qədər bu insanların reputasiyaları var idi ki, deputatlığa namizəd olsunlar. Və özünüz də görmüsünüz, məsələn, kifayət qədər materiallar var internet üzərində də, videolar da var, aktlar da var, sənədlər də var, hansı ki, gələcəkdə, yəni ki, hamısı üzə çıxarılacaq və təbii ki, Azərbaycanda yox, beynəlxalq, yəni ki, məhkəmələrdə öz yerini tapacaqlar. Onların içində, məsələn, videolar var, qutunu içəri aparırlar, 3 dəqiqə saxlayırlar, gətirirlər. Zorla telefonu yığışdırın, çəkiliş olmaz. Sonra da telefon aşağı salan kimi yaxşı eləmişik, aparmışıq. Belə bir vəziyyətdə hansı demokratik seçkidən, hansı yəni ki, demokratiyadan danışmaq olar, mənə çatmır bu. Mənim üçün həqiqətən xoş deyil ki, mən doğulduğum, böyüdüğüm bir ölkədə, gözümü açdığım bir ölkədə, hər halda mən bura mənsub insanam və buranı bir gün içində atım, heç nə olmamış kimi, 21 il həyatım burada yaşamamış kimi çıxım gedim. Yəni, bu düzgün deyil. Amma belə baxanda heç bir alternativ də qalmır. Çünki bir baxın, istəyirsiniz bir tələbə kimi nəsə bir aktivlik göstərəsən. Təbii ki, siyasi mövzuları nəzərdə tuturam. Nəsə bir şey eləmək istəyirsən, kiçik bir püket yaradırsan. Adicə sizə onu deyim ki, qeyri-siyasi tədbirləri olanda, məsələn, gənclər nəsə yığışıb bir yerdə nəsə eləmək istəyəndə həmin yerə o dəqiq polis gəlir və dağıdılır bunlar hamısı. Gənclərə həqiqətən fiziki təzyiqlər göstərilir.
Nərgiz xanım, istərdim sizin də fikirlərinizi alım. Ümumiyyətlə, ölkədəki vəziyyət necə qiymətləndirirsiniz və seçkilərlə bağlı biraz fikirlərinizi bildirin, sonra keçək gənclərin etirazına.
Mən istəyərdim ki, bir qədər sualı, belə deyək də, özümü verəcəyim cavab tərəfdən dəyişim, nə mənada. Birinci onu demək istəyirəm ki, həqiqətən də şəxsən mən baxıram və mən həmişə bu sözü demişəm ki, Azərbaycan gəncliyi çox potensiallıdır. Həmişə bu sözü demişəm. Və hal-hazırda burada əyləşib önümdə bu cür gənclər görüb. Düzdür, mən özüm bunlardan 2 yaş böyüyəm, çox da belə də böyük deyiləm. Amma yəni bu cür gəncliyi görüb sözün düzü mən qürurlanıram və həmişəki o fikirlərimin üstündə də duram ki, Azərbaycan gəncliyi potensiallıdır. Ən azından siz bugün sözünüzü deyirsiniz və sizin subyektiv fikriniz var. Bu özü çox vacib bir faktordur. Bugün bizim misal olaraq, model olaraq götürdüyümüz, önəmsədiyimiz Avropa ölkələrində tez-tez oluram. Öz adımdan danışacağam. Orada olanda həmin ölkələrin gəncliyi heç də bu cür deyil. Məsəl üçün, siz hansı Azərbaycanda baş verən hadisələrlə maraqlanırsınız, hətta fikir bildirirsiniz, hətta etiraz edirsiniz. Sözün düzdüyüm, heç Avropada bu cür halları mən görmürəm. Biz hətta oturub Azərbaycan haqqında danışanda belə bu Avropa gəncliyi heç özün ölkəsindən danışmaq elə də maraqlı olmur. Mən həmişə bunu görmüşəm Avropada. Ona görə də Azərbaycan gəncliyini bu barədə çox fərqləndirəm. Bir də ki, o ki, qaldı Azərbaycanda gedən hadisələr və s. və alaxıra, bilsin necədir? Mən gəncəm, mən gənclər təşkilatının belə deyək, təmsil edən bir insanam. Və həmişə də bu sözü biz deyirik təşkilat olaraq da və mənim subyektiv fikrim də belədir ki, gənclər gərək özlərinin inkişafına fikir versinlər. Bilsin necədir? Bizim şəxsi olaraq o qədər problemlərimiz var ki, o qədər bizim özümüzün inkişafının üstündə düşünmək üçün olan problemlərimiz var ki, adi gənc olaraq, belə deyək də, müşahidəçi kimi getdiyi, orada olan baş verən hadisələri didiyi söylədiyi. Amma bunlar hamısı Azərbaycan dövlətini deməyim, Azərbaycan vətəndaşlığından, vətənindən imtina eləməyə heç də səbəb ola bilməz. Çünki biz borcluyuq, Azərbaycanlı olaraq biz borcluyuq. Buranın inkişafına xidmət eləməyə. Çünki mən 23 yaşına kimi, siz isə 21 yaşına kimi bu vətənin torpağının çörəyini yemişik, suyunu içmişik. Bu cür işlərə tamam başqa yönümdən yanaşmağa həmişə üstünlüyü tutmuşuq biz. Yenə mənada, mənim özümün gənc kriteri kimi Azərbaycanın inkişafına hansı tərəfdən köməyim ola bilər? Sırf bu tərəfdən. Onsuz da Azərbaycanın Qarabağ problemi var. Onsuz da biz Avropaya gedəndə bizim o Qarabağ, belə deyək də, zəifliyimiz kimi həmişə bizim gözümüzə salırlar onu. Birinci, öz milli dəyərlərimizə biz yiyələnməliyik. Ən vacibi budur. Çünki Avropa ölkələrində söhbət eləyəndə, biz Azərbaycandan danışanda söhbət eləyəndə biz gördük ki, bunlar orada əsasən fransızlar var idi və ingilislər var idi. Siz inanın ki, onlar dəyər olaraq tərəvəz bölgüsü aparırdılar öz aralarında. Amma biz isə öz dəyərlərimizi, məsəl üçün, Azərbaycanda mən bugün gənclər arasında özünün simvolu olaraq nə bayrağına, nə gerbinə, nə mənsubiyyətinə, nə kimliyinə o cür önəm verməni görmürəm. Amma siz inanın ki, hər şey bundan başlayır. İmtina eləmək, hər şeyi qoyub atıb çıxıb getmək və özünün keçmişi və belə deyək də, nəs baxmaq bu düzgün deyil. Xaricdə gedib təhsil almaq, mən üçün şəxsən sevindiricidir bu. Amma bir gənc kimi hər şeyi atıb çıxıb getmək, vallahi inanın düzgün deyil. Gedəndən sonra da siz özünüz də bunun düzgün olmadığını anlayacaqsınız.
Siyasi aktivliyi, ictimai aktivliyi olan gənclərdən belə bir etiraz görmədik biz. Halbuki nöqsanları, narazılıqları bildirdilər, amma heç bir etiraz etmədilər. Bəs siz niyə? Sizin narazılığınız nə formadadır?
Normal cəmiyyət olmadıqca Azərbaycan gəncliyi normal şəraitdə inkişaf edə bilməz. Azərbaycan cəmiyyətini hal-hazırda normal cəmiyyət formalaşmayıb bizdə.
Belə deyək də, Elmar, sözünü Aha. də kəsirəm, amma gəl normal kriteriyasını açıqlayaq. Normal deyəndə sən nəyi nəzərdə tutursan, bəlkə onda daha aydın olsun müzakirəmiz.
Bugün bizim ölkədə kitabxanalardan çox, ondan sonra kitab mağazalarından çox restoranlar, kafelər, ondan sonra şadlıq sarayları çoxluq təşkil edir. Halbuki bunlar olmamalıdır. Ondan sonra gəncliyin inkişafı üçün gəncliyin inkişafının çoxlu sayda maarifləndirici təşkilatlar lazımdır ki, onlar da azlıq təşkil edirlər. Hətta maarifləndirici təşkilatlar da azlıq təşkil edirlər. Bu bir. İkincisi, sizin bayaqki sualınıza qayıdaq ki, deputatların, yəni mənim gözləmədiyim və yaxud da mən yəni nə müxalifətçiyəm, nə də yəni iqtidarçıyam. Ümumiyyətlə mən bitirəm, amma ki mən ölkədə dəyişikliyi arzu edən bir şəxsəm. Yəni ki müsbət mənada dəyişikliyi arzu edən bir şəxsəm və onu görmədim və onu görməndə bu mənə həqiqətən çox pis təsir etdi.
Belə deyək də, siyasi mühacirət edənlər daha çox ya həbs olunduqlarını səbəb kimi gətirirlər, ya da ki döyüldüklərini polis tərəfindən səbəb kimi götürürlər, toplaşma azadlıqlarının olmadığını səbəb kimi götürürlər. Yəni sizdə səbəb məhz seçkidir, yoxsa başqa ədalətsizliklər də var?
Əlbəttə ki, yəni ki toplaşma azadlığı, yəni siz özünüz də bilirsiniz ki, Azərbaycanda yox dərəcəsindədir. Yəni ki ümumiyyətlə yoxdur. Yəni ki heç kəs istədiyi bir fikri istədiyi bir yerdə hansısa şüar şəklində və yaxud da aksiya şəklində çıxıb deyə bilmir. O saatlarım onu polislər axşam bayaq dedi ki, yığışırlar o saatlarım ona, tutub aparırlar bölməyə. Yəni ki, bu mənada təzyiqlər var. Bu mənada yəni ki, toplaşmaq azadlığı yoxdur. Amma ki, digər səbəblərə gələndə, yəni ki, polis hələ ki, bizi döyməyib, elə bir yəni ki, təzyiq göstərməyib, amma toplaşmaq azadlığımızı həqiqətən də çox ciddi mənada pozurlar.
Adicə, yəni buna bir misal olaraq göstərim, heç bir siyasi görüş olmadan Azərbaycanda flashmoblar keçirilirdi. Flashmob, yəni heç bir siyasi xarakteri olmayan əyləncəli tədbirdir, deyək sadəcə olaraq. Adicə, yəni ki, bunun keçirilməsində belə, yəni ki, özünüz gördünüz ki, neçə də bu polislər dağıtdı. Uşaqlardan hələ birin, məsələn, mənim iştirak elədiyim flashmoblardan birində heç bir, yəni ki, səbəb olmadan gəncə apardılar polis bölməsinə. Ümumiyyətlə, televiziyalara baxaq. Televiziya tam olaraq hökumətin əlindədir. Heç bir televiziya kanalı yoxdur ki, ümumiyyətlə, il ərzində müxalifət insanlarını 5 ildən bir cəmi 4 dəqiqə danışmağa imkan verirlər. Bundan artıq heç bir şey yoxdur. Bir dənə mənə göstərin ki, hansı bir televiziya kanalında hansı bir müxalif fikirli insan çıxır və fikrini deyir. Və onu senzurasız olaraq efirə verirlər. Yoxdur bu. Azad sözdə qaldıqda isə televiziyalardan birində, liderdə həməli başlı skandal oldu ki, günün günorta vaxtı efirə, yəni ki, porno görüntülər verirlər. Və bunu verən bir televiziya kanalının iki də əsas aparıcı insanı deputatlığa seçildi. Və bundan belə bu insanlar heç vaxtı xalqın tərəfini tuta bilməzlər.
Amma bu cür şəraitdə belə deyə fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatları da var, gənclər də var. Məsələn, Nərgiz xanımgilində təşkilatı həmçinin fəaliyyət göstərir. Bax, amma heç bir belə deyə təzyiqə falan maneəyə məruz qalmısınızmı? Əgər qalmamısınızsa bu fərq hardan qaynaqlanır?
Çox gözəl.
Nərgiz xanım cavab versin sonra.
Çox gözəl sual verdiniz. Əslində mən indi gənclərimizin dediyi bəzi şeylərə toxunacaqdım sözlərə. Bax, onun sualını verdiniz. Milli müstəqillik günümüzdə biz təşkilatımız olaraq, AQAT olaraq əllərimizdə bayraqlar və bizim bayraq nişanlarımız çıxdıq şəhərin ən mərkəz yerlərindən biri olan Şəhidlər xiyabanı tərəfə və şəhidlərimizi orada ziyarət elədik. Oradan aşağı düşərək gəldik Filarmoniya bağına və Filarmoniya bağında Azərbaycan gənclərinə əsasən də uşaqları biz hədəf qrupu tutmuşduq. Uşaqlara həmin bizim bayraq nişanlarımızı payladıq, onlara bizim bu müstəqilliyimiz haqqında və qazandığımız tarix haqqında, tarixçi haqqında danışdıq və s. və əlaxıra. Və sizi inandırım ki, bizə birdən də polis yaxınlaşmayıb. Olan şey deyirəm, yəni bu Facebookda bizdə şəkillərdə də var. Yəni buna girib siz baxa da bilərsiniz. Yəni ki, bizim belə hərəkət kimi elədiyi bunu və heç bir polis bizə yaxınlaşmadı. Mərkəzi yerlərdə axırıncı flaşmablar oldu. Bir gündə hətta 4 dəfə dəfə flashmob oldu. Bizim də gənclər orada olduğuna görə biz birbaşa orada belə təşkilatında iştirak eləyirdik. Biz şəxsən getdik, orada ətrafda polislər var idi. Biz polislərə yaxınlaşdıq, məsələnin olduğunu aydınlaşdırdıq ki, yəni uşaqlar artıq başlayacaqlar bunu həyata keçirtməyə. Ortada dayandırmasınlar. Çünki ondan öncə, bəli, razılaşıram, ondan öncə Xaqaninin qabağında olanda dayandırmışdılar. Biz gəldik öncədən, onları orada olan, ətrafda olan polislərə məsələni başa saldıq ki, nədir, uşaqlar burada nəyə həyata keçirdilər. Onlar bunu anladılar və sona qədər onu həyata keçirdilər onlar. Yəni, nəyi demək istəyirəm? Fərq nədədir? Aqresiv olmayıb, konkret məntiqli surətdə bir iş ortaya qoyanda biz heç vaxt heç bir polislə, nə bilim, kimlənsə üzləşmirik. Özümüzü gənc kimi görsətmək bacarığımız olmalıdır. Sən qapını belə örtdün, qışqırırıq, çıxırıq çölə, bunu bir qədər normal, daha yaxşı, daha mədəni surətdə görsədəndə isə nəticə əldə eləmək olar, inanın. Mən siz sual verdiniz ki, bəs niyə görə sizin problemləriniz yoxdur, mən bunu cavablandırmaq istəyirdim.
Götürək misal olaraq Dalğa Gənclər Hərəkatının keçirdiyi aksiyalardan birinə. Az ki, bu şəxslər heç nə eləmədilər, sadəcə olaraq İqtisad Universitetinin yanında 28 may günü Azərbaycan Respublikasının himnini oxudular. Və himnini oxudular, üzərlərində sadəcə olaraq Rəsulzadənin köynəkləri və ona sevgi olan plakatlar var idi. Bu gənclər heç nə eləmədən aksiya dağıdıldı. Azərbaycan Respublikasının himnini oxumaqda burada nə var?
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz 07-dəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər üçün.
Salamlayıram sizi, əziz gənclər, əziz dinləyicilərimiz. 14-24 verilişinə köklənmişsiz. Azadlıq Radiosundan səslənirik. Akşin və Elmar ölkədə ədalətsizliyin baş alıb getdiyini iddia edir və buna görə də etirazlara müraciət etmək istəyən gəncləri təmsil edirlər studiyamızda. Nərgiz xanım, Nərgiz Eyvazova isə Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiya Təşkilatının İdarə Heyətinin rəhbəridir və o, belə deyək də, Avropada daha çox görünən, belə deyək də, gənclərdən biridir. O isə bu fikrə qarşıdır və hesab edir ki, etirazlar ölkəni tərk etmək olmaz. Sizə neçə nəfər qoşulub bu etirazınızda və yaxud da neçə nəfərsiz mühacirət etmək istəyən gənclər?
Bilirsiniz, bir çox gənclər var, yoldaşlarımız var ki, bizə qoşulmaq istəyirlər. Onlar da bizim fikirlərimizi dəstəkləyirlər. Amma yəni ki, hələlik biz ikimiz akşini ki, bu işin üstündə əməlli başa düşmüşük. Amma ki, dəstək verən yoldaşlar var.
Və siz nəticə olaraq nə əldə edəcəksiniz? Yəni, ümumiyyətlə, getdiniz, mühacirət etdiniz. Bunun yəni, nəticəsi nə olacaq? Sadəcə etiraz etdilər deyə bir...
Yox, bunun təbii ki, məntiqi bir tərəf var. İlk öncə ona sizin birinci sualınızı qayıtmaq istəyirəm ki, kimlər qoşulmaq istəyir. Bu fikir ilk dəfə Talib Məmmədov adlı şəxsdən, yəni ki, mənim dostumdan Facebookda, yəni sosial şəbəkədə verildi və kifayət qədər, yəni ki, ilkin bu fikrinə dəstək olanlar oldu, onlardan biri də mən idim. Bir neçə gün əvvəl hətta mən də bu fikri bildirmişdim və bir neçə şəxs bu fikirləri paylaşanda gördü ki, həqiqətən də gənclər arasında buna etiraz edən, bunu qəbul edə bilməyən, yəni bu ölkədə vətəndaş kimi hüquqları olmadığını başa düşən kifayət qədər gənclər var ki, məhz yeganə qalan addım etiraz yolu budur. Ki, mən ölkə vətəndaşlığını, mən qeyri-demokratik bir ölkədə yaşamaq istəmədiyim, bildirmək istəyirəm onunla.
Bəs burada necə mübarizə apara bilmirsinizmi bu ədalətsizliklərə qarşı, yəni sizin gördüyünüz narazılıqlara qarşı?
Bilirsiniz, yəni ki, biz bundan əvvəlki, yəni seçkilərlə başlamamızdan dövrdə də, yəni ki, etirazlarımızı bildirirdik. Çünki bildiyiniz kimi, bəzi siyasətçilər və bəzi də müstəqil mənalı, müstəqil fikirli namizədlərə qarşı bir çox təzyiqlər olurdu. Və dəstəklədiyimiz müstəqil namizədlərə qarşı da təzyiqlər olanda, çünki mən əvvəl həm də bilirsiniz ki, seçkiyə monitorinq demokratiyanın tədrisi mərkəzində çalışırdım və orada dairə koordinatoru idim. Deməli, namizədlərlə də görüşürdüm və namizədlər, müstəqil namizədlər mənə bildirirdilər ki, bəs burada bir çox qanun pozuntuları baş verir, bir çox hökumət yönümlü insanlara, elə bil ki, DSK, dairə seçki komissiyası tərəfindən köməkliklər göstərilir ki, onlar seçilsin, belə olsun, elə olsun. Yəni ki, biz bunları qeyd edirdik və etirazımızı müəyyən mənada bildirir, yəni sosial şəbəkələrdə olsun, istərsə ki, bloqlarda yazılarımızla olsun və yaxud da istər küçələrdə keçirdiyimiz etiraz aksiyalarla olsun, amma ki, bir nəticəsini görmürük və hal-hazırda görürüz ki, 7 noyabrdan sonra çıxan nəticələr bilindi ki, nəticəsi olmadı bu işlərin. Və bilirsiniz, etiraz eləmək olaraq ölkədə də etiraz eləmək, amma bunun məntiqi bir nəticəsi olacaqmı sizcə? Məntiqi bir nəticəsi yoxdur, çünki yenə də sistem yenə, bilirsiniz, sistemlər üçün, sistem yenə də elədiyini eləyəcək, sistem yenə də elədiyini edəcək və burada qalan yəni ki, ifadə görə özürsəm, amma çürüyən biz olacaq, çürüyən biz gənclər olacaq.
Bəs getməyinizin məntiqi nəticəsi nə olacaq?
Getməyimin məntiqi nəticəsi odur ki, birinci mən normal təhsil alacağım. Mən ona qeyd edeyim ki, oxuduğum, qəbul olduğum İqtisad Universitetində mən istədiyim fakültəni birinci yazdım. İnformatika və idarə etmə. Və mən universiteti qəbul olandan sonra mənə keçirilən təhsildə baxdım ki, məni bildiyim şeylərdir bunlar hamısı. Hansı ki, normal texnologiyalarda inkişaf heç bir yəni ki, bizim dərsliklərdə yoxdur. Təbii ki, təhsil öz yerində və bundan əlavə də ki, normal insan hüquqları. Mən əgər sabah nədənsə narazıyamsa, mən bunu rahat bir şəkildə ölkə rəhbərinə çatdıra biləcəm. Ölkə rəhbərinə çatdırılması üçün, konstitusiyada dəyişiklik olması üçün, referendum keçirilməsi üçün, normal seçkilərin keçirilməsi üçün bunlar hamısı birinci başlayır ölkənin parlamentindən. Və parlamentində seçilən insanlardan hansı ki, xalqın vəkilidirlər və bunlar xalqın sözünü ölkə rəhbərinə çatdırırlar. Bunlar arasında əlaqə olmadıqda isə, yəni heç bir demokratiyadan azad sözdən söz gedə bilməz. Məqsəd budur.
Yəni ki, Akşin bayaq da çox düzgün qeyd etdi ki, bizim mühazirətimizin nəticəsi də olacaq ki, biz ölkədəki təhsil sistemi ilə də bağlı etirazımızı bildiririk buna qarşı. Yəni ki, normal ölkələrdə normal təhsil var. Normal gəncə normal təhsil verilir, amma burada o yoxdur. Düzdür, mənim oxuduğum universitetdə müəyyən qədər normal şərait var. Amma ki, yəni orada da müəyyən kriteriyalar var ki, sən tam mənada özünü bir şəxsə kimi formalaşdıra bilmirsən.
Son olaraq bax kimlərə müraciət etmisiniz mühacirət etməklə bağlı?
Bu barədə biz bir bəyanat hazırlamışıq. Orada konkret düzəlişlər olacaq. Mən bunu göstərmişdim bəzi şəxslərə və həqiqətən də çox müsbət qarşılandı. O dəyişikliklərdən sonra isə biz bunu müxtəlif səfirliklərə göndərmək fikrimiz var ki, məsələyə baxılsın və biz siyasi sığınacaq istəyəcəyik.
Nərgiz xanıma, gəl sizin də bir əlavəniz varsa.
Əlavə deyəsi ki, mən görəm ki, uşaqlar savadlı uşaqlardırlar, potensialı uşaqlardır. Yəni, yenə də onu demək istəyirəm ki, lap xaricə geçsəz də belə çox hayfslanaram. Hayf olar ki, siz orada gedib bu mənfilərdə belə necə deyim, yayasız. Amma çox sevinərəm, gedin, siyasi sığınacaq yox. Biz necədir, bu yaxınlarda mənim iki dənə doğma daim oğlanları getdilər. Biri Amerikada getdi yaşamağa, biri getdi Dubayda yaşamağa. Getdilər, yaşayacaqlar, işləyəcəklər, öz ölkələrini orada təmsil eləyəcəklər, orada lobbiçiliyi var, gedib onlara qoşulacaqlar və s. və əlaxıra. Bu cür şeylər normaldır, olmağı da yaxşıdır. Amma o fikirlə ki, mən siyasi mühacir kimi gedirəm buradan, imtina edirəm Azərbaycandan, siz inanın, Azərbaycan bizim məmləkətimiz imtina eləyib gediləsi məmləkət deyil. Ona görə ki, Azərbaycan çox qədimi, tarixi, çox gözəl bir məmləkətdir. Elə bir məmləkətdir ki, əsrlər bu bizim üstümdə davalar gedib. Yəni, biz belə deyək də, qırağda qalan bir məmləkətlərdən olsaydı, bugünə kimi bizi parça-parça eləyib, bugünə qoymazdılar. Yəni, biz özümüz öz ayaqlarımızın üstündə dayanmalıyıq və Azərbaycan, gəl Azərbaycanı bir belə canlandıraq. Mən Azərbaycan torpağından danışıram. Gəl canlandıraq Azərbaycan torpağımızı. O bir anadır durub danışır. Ham ona atdı çıxdı getdi. Necə ki, bugün övladlar öz analarını atıb xaricə çıxıb gedirlər. Ata-ana tək qalır burada qoca. Ana kimi durdu. Biz hamımız ona atdıq çıxdıq getdik. Azərbaycan bir məmləkət kimi ana kimi qaldı. O siz onun sonra gözün içinə necə baxa bilərsiniz? Canlandırdıq.
İş də orasındadır ki, ölkədəki məmləkətdə yaşayan insanların hamısı bu vəziyyətə susurlar və bu onlara xoşdur. Deməli, onlar belə istəyirlər. Belə deyək, xalq nəyə layiqdirsə, onu da ona verirlər. Əgər xalq etiraz eləsə, xalq istəməsə bunu, belə bir gözəl söz var ki, ən böyük barikada xalqın barikadasıdır. istəmədiyi halda xalqı heç nəyə, yəni ki, zorla ona diktə eləmək olmaz. Tarix boyu da Azərbaycanın özü olsun. Bizim tariximizdə Babək var. Hansı ki, etiraz edib, döyüşüb, istəmib heç kimin boyundurğu altında yaşasın. Bu var bizim, amma bizdə indi bu yoxdur. Və biz tarixdə yaşamırıq. Biz günümüzdə 21-ci əsrdə olan Azərbaycan Respublikasında yaşayırıq ki, vəziyyət budur.
Belə, çox təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Uğurlar işlərinizdə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sağ olun.